Pacea Domnului Iisus, ne bucurăm că încă o zi ne-a îngăduit Tatăl și ne-a dat-o ca să ne apropiem mai mult de El prin tot ceea ce învățăm, trăim, răbdăm și facem. Vom învăța o lecție frumoasă, deși acest antet la mulți nu le place, dar eu spun, întotdeauna așa voi spune, cuvântul Domnului este minunat, frumos, plăcut și este hrană pentru spiritul nostru, pentru sufletul nostru. Apostolul Pavel ne spune în două locuri că tot ce a fost scris înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Lecția noastră se intitulează astăzi Iisus la sărbătoarea corturilor. Și este descrisă în Ioan capitolul 7. Eu mă rezum la ceea ce ne interesează pe noi și mai întâi să ne aducem aminte ce este sărbătoarea corturilor. Ce se întâmplă la sărbătoarea corturilor? Când este, în care parte din an este sărbătoarea corturilor? Și ne vom aduce aminte de acea parte din an când este sărbătorită sau celebrată sărbătoarea corturilor, adică celebrată nu este bine spus, este precedată de alte două sărbători. Este sărbătorită în echivalentul calendarului pe care noi, europenii, îl parcurgem în luna octombrie sau luna Tishri în limba ebraică. Dar mai întâi, la 1 octombrie, se sărbătorește sărbătoarea trâmbiței. Este o sărbătoare poruncită de Jehova, Tatăl Ceresc. Sărbătoarea trâmbiței este o sărbătoare, se numește și Sucot, și se sărbătorește, Rosh Hashana, îmi cer iertare. Sărbătoarea trâmbiței este Rosh Hashana și este anunțată apropierea unor sărbători care urmează sărbătorii trâmbeței prin șofar. Cel care făcea suna din șofar avea instrucțiuni exacte ceea ce reprezintă fiecare sunet din trâmbiță. Erau patru feluri de sunete ale trâmbiței pentru poporul din vechime. Pentru noi astăzi, ne spune psalmistul, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Ei sunau din trâmbiță în special pentru sărbătoarea trâmbiței care la 1 Tishri, respectiv 1 octombrie, vezi, s-aude? Zice că nu s-aude. Cum? Dar nu, că am simțit-o așa. Începea anul nou civil la evrei. Pe urmă, când se suna din șofar sau din trâmbiță, când era un eveniment, fie război, fie un pericol, sau când începea jubileul. Sunetul din trâmbiță se făcea și când începea marea zi a ispășirii, care se sărbătorea în ziua a 10-a a lunii a 7-a. Ziua ispășirii, deci a doua sărbătoare. Deci ziua ispășirii, care se numește și Yom Kippur în calendarul evreiesc sau la evrei. Ce se sărbătorea? Ziua de Ziua ispășirii era pentru smerirea sufletelor. Atunci, marele preot intra doar o dată pe an în Sfânta Sfintelor cu sângele unui vițel pentru ispășirea păcatelor lui și a familiei lui și cu sângele unui țap. Țapul știm pe cine reprezintă. Da. Dar am vrut să îmi cer iertare la sărbătoarea Trâmbiței. Se mai suna și când era un eveniment mare în popor. Ne aducem aminte căci poporul în pustie, când a intrat în Erihon, a înconjurat cetatea Erihonului de 6 ori, iar a 7-a oară a primit poruncă de la Dumnezeu ca să sune tare din trâmbițe și zidurile Erihonului au căzut. Da, ne aducem aminte. Da. Pe urmă, în ziua ispășirii, în afară de cele descrise anterior, cum preotul intra în Sfânta Sfintelor, poporul trebuia să se pregătească pentru smerirea sufletelor lor. Dacă sărbătoarea Trâmbiței era o sărbătoare de bucurie, era o sărbătoare de vești, aducătoare de vești bune, dar era și o sărbătoare de credință, căci Dumnezeu, în condițiile în care ei rămâneau în ascultare de Dumnezeu, erau ajutați. Sărbătoarea Trâmbiței, desigur că și-a pierdut ca și aplicare odată cu încheierea legământului legii, nu a legii, a legământului legii care noi știm că s-a încheiat odată cu Ioan Botezătorul. Sărbătoarea corturilor avea un regim special. Deci se ținea 7 zile, iar a 8-a zi se ținea o adunare sfântă în care nu trebuia, în toată această perioadă, nimeni nu trebuia să facă nicio lucrare. Această poruncă a primit-o poporul din partea lui Dumnezeu ca în cele 7 zile să locuiască în corturi și în fiecare zi să-și mute cortul în altă parte, să-și aducă cu ei ramuri de palmier sau de finic și fructe. Deci ei în perioada asta ce simboliza? Aducerea aminte a părinților lor care au trecut prin pustiul lumii, deșertului, timp de 40 de ani. Această aducere aminte se termina, această sărbătoare și cu aducerile aminte se termina cu o sărbătoare sfântă. Se adunau la templu și Domnul Iisus vine la templu. Și în timp ce preotul aducea un vas de aur cu apă din apă curată de la Siloam, o turna pe marginea altarului și apa curgea jos, într-un loc special, nu așa. Atunci Domnul Iisus se ridică în picioare, în această ultimă zi de sărbătorirea cortului. Și strigă tare, așa și scrie, strigă. Cine crede în mine, din inima lui vor ieși râuri de apă vie. Sau, din traducerea în limba greacă, cine crede în mine, dinăuntru lui vor ieși râuri de apă vie. Acum nu ne gândim noi la apa care este apă, care o știm că apa înseamnă viață. Fără apă nu se poate trăi, orice corp uman mai mult de 3 zile nu poate trăi fără apă. Apa este necesară pentru orice cultură și chiar organismul uman conține 65% apă. Fructele conțin până la 90%, lebenița, cât ea de plăcută și de frumoasă, are până la 93% apă. Pământul Planeta Pământ are două treimi din suprafața lui apă, deci apa este în viață. Dar Domnul Iisus spune de apă vie. În Ioan 6:53, Domnul Iisus spune, cine crede în mine, nu va înseta niciodată. Și acum avem și în Apocalipsa 22, dacă avem timp să străbatem toate aceste lucruri, avem două lucruri care aparent pot a fi distincte și separate. Apă vie și apa vieții. Dar ne întoarcem înapoi la jertfele care trebuiau făcute în timpul celor 8 zile, 7, cum am spus, de sărbătoarea corturilor și a 8-a zi de adunare specială, de o adunare de bucurie, de onoare, de laudă lui Jehova, Tatăl Ceresc. În prima zi se sacrificau, se aduceau 14 viței pentru jertfă, 2 berbeci și 14 miei. Și foarte interesant că pe parcursul celor 7 zile berbecii rămân sau tot la 2 și miei tot la 14. Dar numărul de viței scade cu fiecare zi, așa că în a 8-a zi se sacrifică doar un vițel, un berbecuț și doar 7 miei. Acestea au niște semnificații foarte profunde. Mi-e frică să le spun pentru că n-am găsit aici explicația în aceste lucruri, dar pentru evrei au niște semnificații foarte importante și foarte mari. De fapt, vreau să vă spun că acum pe 31 octombrie, ianuarie, îmi cer scuze, va fi un eveniment astronomic foarte mare, care pentru evrei și pentru planeta întreagă intrăm într-o fază importantă a profețiilor prin care sfârșitul este mai aproape. Da. Și acum, poftim? Ce este apa? Cum de va izvorâ apă vie din inimă? Profetul Ieremia, în capitolul 2:13, spune următorul lucru. Descrie starea poporului evreu pe timpul când a început el să profețească. Și spune așa. Poporul meu a făcut două lucruri foarte grave. În primul rând, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apa. Deci, reținem, izvorul apelor vii, Jehova, Dumnezeu, El este izvorul apelor vii. De la El primim cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a lăsat cartea cu virgulă, cuvântul său, nouă pământenilor, Biblia. Deci găsim tot ce ne trebuie din punct de vedere spiritual, care să fie în folosul nostru, în cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe urmă, adus și prin profeți, prin Domnul Iisus, prin apostoli. Da? Pe urmă, am să citesc în Isaia 58:11, un verset. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul în secetă și va da din nou putere oaselor tale. Vei fi ca o grădină bine odată, ca un izvor a cărui ape nu înșală. Nu că nu seacă, a căror ape nu înșală. Da? Desigur că în Isaia 55:1 se face o invitație. Toți cei însetați, sau voi cei însetați, care doriți apă, veniți la mine și luați, fără bani și fără plată. Da? Ne aducem acum aminte de întâlnirea Domnului Iisus la fântâna lui Iacob din Sihar, unde Domnul Iisus în toiul zilei stătea lângă fântână, ucenicii fiind plecați ca să cumpere de ale gurii, așa ne relatează în Ioan 4, și vine o femeie samariteancă să scoată apă. Când scoate apă, Domnul Iisus ce spune? Dă-mi să beau. Dar samariteanca ripostează foarte vehement. Cum? Tu, iudeu, îmi ceri mie apă să-ți dau, care sunt samariteancă? Căci evrei cu samaritanie n-au nicio legătură. Dar Domnul Iisus îi spune, dacă ai ști tu cine este cel care îți cere apă, el ți-ar fi dat ție apă vie, din care nu vei mai veni, nu vei mai înseta și nu mai vei mai veni ca să scoți apă din această fântână. Femeia ripostează iar din punct de vedere uman, pământesc, natural, dar ce ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob care ne-a lăsat fântâna aceasta și nici n-ai cu ce să scoți apă? Și atunci Iisus îi face dezlegare la acest lucru. Ce este adevărata apa vie? Nu știu cât timp o înțeles femeia, dar atâta știm că zice, a plecat, a lăsat găleata jos și s-a dus în sat să mărturisească că noi am găsit pe cel care este Mesia sau prorocul. Deci, samariteancă fiind. Apă vie. Acum mergem un pic mai departe cu lecția noastră. De fapt, vreau să citesc două mane cu acest lucru din 3 ianuarie din mana de seară, ca să ne formulăm o idee mai așa. Oricui va bea din apa aceasta pe care îi o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Erorile, falsitățile ar putea satisface temporar dorințele celor care n-au gustat încă adevărul, apa vieții. Dar nimic în afară de adevăr nu poate da satisfacție permanentă, durabilă și Domnul nostru însuși, cuvântul, logosul, mesajului Tatălui, plin de har și de adevăr, este întruchiparea și reprezentantul acestei satisfăcătoare a apei a vieții. Oricine îl primește pe Domnul ca răscumpărătorul, conducătorul și învățătorul său, prin care vor fi împlinite toate promisiunile îndurătoare ale lui Dumnezeu, oricine primește această apă a vieții, primește o parte satisfăcătoare și niciodată nu va căuta adevărul în alte direcții. Îi va satisface dorințele cum nimic altceva nu le-ar putea satisface și atât de îmbelșugat încât nu va avea poftă sau sete de ape alte străine. Da. Și citesc și mana de seară din 19 decembrie ca să putem merge pe urmă un pic mai departe cu lecția noastră. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Textul nostru este chiar în conformitate cu lecția sugerată, aceea că înainte ca cineva să vină la Domnul, el trebuie să înseteze, trebuie să aibă o apreciere a ceea ce are Domnul de oferit, apa în prospătarea vieții veșnice. Aceasta înseamnă că el trebuie să afle că este păcătos și sub sentința morții și că nu există altă speranță pentru viață viitoare decât prin Hristos. Venirea la Domnul este apropierea prin credință, setea este dorința noastră. Noi bem sau ne însușim mesajul divin, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Apa este simbolul adevărului. Făgăduința binecuvântării celor care frămânzesc și însetează după dreptate este în deplin acord cu aceasta. Făgăduința este aceasta. Vor fi săturați. Și aceasta este în armonie cu afirmația Domnului nostru din lecția noastră. Oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Acum citim din Apocalips 22, primele 3 versete. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul străzii ei și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună și frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor.
Nu va mai fi niciun blestem, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi nea. Robii lui îl vor sluji. Și câteva versete din Ezechiel 47, primele 12 versete. Versetul 2, m-a scos pe poarta de la miază noapte și m-a făcut să o ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată apa curgea din partea dreaptă. Când omul acela a înaintat spre răsărit, cu o sforă mână, a măsurat-o 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa era până la glezne. A mai măsurat 1000 de coți și m-a făcut să trec prin apă și apa era până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți. Și m-a făcut să trec prin ea și apa era până la șolduri. A măsurat 1000 de coți și era un râu pe care nu-l puteam trece, căci așa era de adâncă apa încât trebuia să înot. Era un râu care nu se putea trece. Și el mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-am dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. Și el mi-a zis, apa trecea. Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit și coboară în câmpie și se varsă în mare. Și văzându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișca va trăi pretutindeni, pe unde vor curge cei doi torenți și vor fi o mulțime de pești, căci pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde vor ajunge acest râu va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Enghedi până la En-Englaim, și vor întinde mrejele, vor fi pești de diferite specii, ca peștii mării celei mari. Și ne oprim aici. Ne gândim la cele citite. La templul lui descris de Ezechiel, care nu a fost și nici nu va fi. El anticipează împărăția lui Dumnezeu și spune că de sub el ieșea un torent de apă care curgea pe poarta de răsărit. De ce spune oare pe poarta de răsărit? Știm că și tabernacolul în pustiu, oriunde se muta, se muta cu intrarea sau cu primul vân spre răsărit. De acolo vine binecuvântarea Domnului. Și vreau să spun că taberele care însoțeau cele 12 triburi în pustie, nu se așezau cum vroiau ei. Fiecare avea locul lui, distanțe de respectat și sarcini exacte. Un popor instruit, un popor ascultător, pentru că nimic nu s-a pierdut. Nici măcar un cui de ancorare nu se văd, de fapt, contur exterior a perdelei care nu permiteau accesul vizual spre tabernacol, nu s-a pierdut. Pentru că dacă se pierdea, toată tabăra trebuia să-l caute și erau pedepsiți din partea tatălui. Dacă se întâmpla, dar nu s-a pierdut. Și acum ne gândim, oare există diferență între râul de apă a vieții din Apocalipsa 22? Și râul de apă vie a celor descris a templu, din, care ieșea din templu din Ezechiel 47? Nu. Nu era nicio diferență. Și vom vedea mai târziu de ce nu este. Dar ce înseamnă că s-au făcut patru măsurători la aceeași distanță de 1000 de coți și apa creștea de așa natură încât de la glezne a ajuns atât de mare încât trebuia trecută în înot? Cuvântul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu va fi ca și apa pe fundul mărilor sau pe mare care acoperă tot. Nu va trebui ca nimeni să întrebe, cunoști pe Domnul sau cunoști cuvântul lui? Pentru că toată lumea îl va cunoaște. Mă refer spre sfârșitul perioadei de 1000 de ani, nu la început, că la început știm cum vor decurge aceste lucruri. Dar bun, o altă treabă. Ambele râuri
pornesc din cele două locații descrise. Și ambele sunt în Ierusalim. Noi știm că în Ierusalim nu este nicio apă curgătoare. Ierusalimul este pe o colină înaltă, la o altitudine de, să nu greșesc, 680 și ceva de metri altitudine. Nu auzim cu toții măsui la Ierusalim sau cobor la Erihon sau merg în altă parte. Ierusalimul are doar un pârâu foarte mic care izvorește din Gihon și are aproape sub 1000 de metri care alimentează Ierusalimul cu apă. Desigur că dușmanii au căutat de câteva ori ca să îi lese fără apă când invadau și îi cotropeau, dar pe timpul lui Ezechia au canalizat această apă subteran, făcând tuneluri subterane prin roca din care este făcut muntele Moria pe care este așezat Israelul, Ierusalimul, pardon, dar au săpat și multe bazine de mii de metri cubi de apă care asigurau apă tot timpul evreilor în Ierusalim, chiar dacă veneau invadatorii. Deci totul s-a făcut așa. Acum, frate, o să ne spui, frate, ne povestești lucruri istorice, geografice sau nu știu ce. Ce reprezintă apa? Adevărul. Dacă adevărul, dușmanii n-au putut să ia apa de la poporul din locuitorii Ierusalimului. Adevărul nu-l poate lua de la cei care îl doresc și-l au. Adevărul nu-l poate lua nimeni din inimile fraților. Noi astăzi, zi de zi, ne alimentăm cu câteva picături de apă, nu? În viața noastră. Și cu cât înaintăm în vârstă, ne apropiem de sfârșit, fiecare este un depozitar a adevărului într-o cantitate mai mare sau mai mică, cum tatăl l-a înzestrat și cum a putut să acumuleze, dar din inima lui nu-l poate lua nimeni. În Ierusalim știți că este o căldură foarte mare. Chiar ploile acum de toamnă n-au apărut încă. Fac servicii religioase, în special aripa ortodoxă a partidelor lor, pentru a veni ploaia, dar încă n-a venit. În Psalmul 46:4, pe care îl citim, un psalm profetic spune așa: este un râu ar cărui pâraie înveselesc cetatea lui Dumnezeu, locașul cel sfânt al locuinților celui preanalt. Care este această cetate a lui Dumnezeu? Pe pământ. Ierusalimul. Ierusalimul. La ce fel de râu se referă aici psalmistul? La adevăr. La adevăr. Căci din Sion va fi legea și din Ierusalim cuvântul. Prin viziune profetică, psalmistul ne arată aceste lucruri și bucuria care va fi, încât din Ierusalim se vor duce torenți de apă ca să vindece toate neamurile. Dar și literar putem vorbi, pentru că noi știm că cursul Iordanului arată starea, de fapt, a omenirii din ziua aceasta, din această vârstă evanghelică pe care noi o parcurgem. El izvorește din munții Hermonului, își face cursul spre sud, intră în Marea Galilei, pătrunde câmpia șesul Iordanian, da, și se varsă în Marea Moartă. Dar Marea Moartă este moartă pentru că nu întreține viața a nici oricărui ființe, pești sau altceva. Orice intră în Marea Moartă, în maxim un minut dispare, moare. Este o mare care își are nivelul
cu aproape 400 de metri mai jos decât Marea Mediterană sau alte mări. De fapt, Marea Mediterană comunică pe tot globul cu oceanele și cu toate mările. Deci 400 de metri. Și este o mare care, chiar dacă sunt furtuni mari peste ea, nu face valuri. Este viscoasă, sulfuroasă. Peste Marea Moartă a plouat, acolo a fost Sodoma și Gomora, când a plouat cu sulf, plus depozitele de sare și minereuri foarte speciale, care, după ce vor fi vindecate și marea și apele vor fi vindecate, acolo, din acea Mare Moartă, se va ajunge să fie un rezervor de mare bogăție pentru poporul natural Israel care vor locui atunci acolo. Dar am văzut că din aceste ape, pe care pe marginea lor sunt copaci și pe mijloc, din Apocalips 22, și dau 12 feluri de roade și frunzele lor servesc pentru vindecarea neamurilor. Cine sunt copacii? Voi, noi, dacă vom fi cei care vor moșteni împărăția. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru 144.000, da? Biserica, a cărui, adică mă refer, beneficiul morții lui, astăzi este pus în aplicare pentru biserică, 144.000. Pe urmă, fiecare din cei 144.000 vor aduce roade, probabil, așa spune fratele Russell, probabil fiecare încă 144.000. Și astfel că planeta va fi locuită aproximativ de 21 de miliarde de oameni. Oare globul acesta pământesc întreține și susține existența a 21 de miliarde de oameni? Da. Eu cred că da. Da. De ce? Și acum să ne întoarcem înapoi. Știm că în Isaia 35 ne spune că pustiul va înflori. Dar cum să înflorească? Bine, în Zaharia 14, care vreau să-l citesc și mi-este foarte drag, toată cartea Zaharia, ne spune așa, versetul 4. Și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte și jumătate spre miază zi, deci respectiv spre nord și spre sud. Așa. Și versetul 8, în ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus, așa va fi și iarna și vara. Să știți că așa va și fi, în mod literar. Dacă muntele Moria este pe un gol pe care l-am descris, geologii spun că formarea munților și a reliefului se produce în trei moduri. În primul rând, prin încrețire, pentru că foliile tectonice se mișcă în continuu. A doua, prin prăbușire la cutremure. Și a treia variantă, prin erupții vulcanice. Noi știm cu toții că fratele Larry ne-a dus odată aminte cu ani în urmă de o grotă între muntele Moria și muntele Măslinilor. Acolo se ascundea David când era fugar cu armata lui. Acolo se văd două plăci tectonice care vin, una dinspre răsărit, până în India, așa spun geologii, și una până în vestul Portugaliei, în mijlocul
spre mijlocul Oceanului Atlantic. Acele la un cutremur își dau drumul. Își dau drumul și, într-adevăr, se va face o mare lucrare, Dumnezeu o va face, pentru că omul nu o poate face, pentru că cât se luptă evreii pentru Ierusalim, cât se luptă pentru a demonstra tuturora cu cartea lui Dumnezeu, căci ei sunt înaintea arabilor. Deci, Ierusalimul are o vechime mai mult de 4.000 de ani și se cunoaște primarul lui, Melchisedec, când era orașul Salem. Pe când arabii vin și și-au plantat niște moschei mari acolo, pe care le revendică și domnul, nu le avem, și acestea în cutremur vor dispare. Nimeni nu va putea comenta sau revendica puterea lui Dumnezeu. Așa. Dar, iubiți frați și surori, Biblia ne mai spune ceva, că dacă deșertul va înflori, ne gândim la cel mai mare deșert care există acum în lume, Sahara. Am un prieten din Cluj care a străbătut Sahara de mai multe ori. Și are și o carte scrisă, ce pericole imense sunt prin Sahara, unde sunt niște călduri, o spus că dacă n-ai provizii și condiții și sănătate și tot, el este doctor pentru așa ceva, n-ai ce mergi acolo când două ore mori. Și Sahara va fi vindecată și va înflori ca trandafirul. Cum? Nilul, care este darul lui Dumnezeu pentru Africa, cel care are un debit extraordinar de mare, mai mult de 100.000 de kilometri de metri cub de apă pe secundă, care are 6.670 de kilometri lungime, este pe partea de est a Africii. Și este pe o înălțime. Este pe o înălțime. Tot în Zaharia ne spune că aruncăturile Nilului sau golfurile lui vor seca. Astronomii și geologii spun așa, că ținând cont de mișcarea de rotația Pământului de la vest spre est, apele Nilului vor invada întreaga Africa. Și Africa va deveni un paradis, așa cum Tatăl Ceresc a făcut primul paradis pentru om și l-a lăsat pe om să trăiască de a fi rege pe pământ, bucurându-se de toate condițiile create de Dumnezeu în grădina Edenului, și în Africa, și în deșertul Arabiei, și în Israel, și în România. Dar am văzut că pe ambele maluri ale râului, de la Enghedi la Englaim, ce erau? Pescari. Pescari. Ce ne spune Domnul Iisus? Nouă, în mana din 4 octombrie. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Deci aceasta va fi munca noastră, a celor care vom parcurge și vom ieși mai mult decât biruitori, de a câștiga oameni, de a-i aduce într-o stare de înviere. Domnul Iisus spune ucenicilor în Ioan 14, ați văzut câte lucruri am făcut eu. Am vindecat, am alinat, am înviat. Lucruri mai mari ca acestea le veți face voi. Iubiților, să ne păstrăm această promisiune solemnă, să fim foarte serioși în alergarea noastră pe calea îngustă și știm căci după când noul Adam, după căsătoria cu noua Evă, cu biserica, nu vor mai da naștere copiilor naturali, ci vor ajuta la nașterea de copii și de oameni pentru Domnul. Fratele Larry ne spunea într-o predică pe care nu o uit niciodată, că în fiecare zi, pe lume, mor în jur de 40.000 de copii de foame. Așa e, fratele Larry? în fiecare zi. Iubiților, în fiecare zi pe pământ mor între 150.000 și 175.000 de oameni. În 24 de ore. Va fi o muncă enorm de mare. Peste tot. Atât pe pământul în stare umană, fizică, ca oameni perfecți, atât și biserica în stare spirituală, împreună cu conducătorul sau capul ei, sub îndrumarea lui Dumnezeu și din porunca lui, în așa fel încât noi să îi căutăm, să-i fim plăcuți, să ne ducem cu frică și cu tremur chemarea până la sfârșit, ca binecuvântările noastre să-și găsească o răsplătire din partea lui, răsplătire pe care doar el o va da fiecăruia și pe merit. Și acum ne întoarcem o idee înapoi. În ce zi a strigat Domnul Iisus, cine crede în mine, din ziua lui vor ieși râuri de ape vii? În ziua șaptea a sărbătorii corturilor. Noi astăzi în ce zi suntem? Am intrat în ziua șaptea. Suntem pregătiți pentru abordarea lucrărilor mari care vor fi în curând arătate. Tatăl să ne ajute să înfruntăm toate acestea cu bucurie, cu curaj, credință și cu multă, multă bucurie. Dacă evreii în cele șapte zile de cortuluire au luat ramuri, acestea au fost ramuri de bucurie pentru ei că vor intra în Canaanul pământesc. Noi să avem aceste ramuri în inimile noastre pentru Canaanul ceresc. Tatăl să ne ajute la toți. Amin.